Бишкекте таңгы саат 7, азаттык 27 май дүйшөмбүнүн таңындагы уктурларын баштайт. Саламатсызбы? Бүгүнкү берүүбүздө 2015 жылдан тарта КМШ мамлекеттеринин атуулдары Орусияга жалпы жарандык паспорт менен гана кире алат. Буга Кыргызстан даярбы?
Быйыл уюштуруштерин бүтүрсөк 2014 жылдан баштап жана электрондук биометрикалык паспорт көткөнүбүздө.
Ал тапта Кыргызстандын түштүк аймагында Өзбекстан менен чек ара соодасы солгундады деп билдирише соодагерлер.
Азыр соода суз, Өзбекстан ачылып калса, баары элдер өтүп, соода жакшы эле болмок, мурдагыдай эле жүрүшүп кетмек.
Алдыдагы уктурууда Бишкекте баштала турган жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйыны тууралуу да кеп кылабыз. Азаттык менен болуңуз. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, жаңылыктар кызматында күзөттө болсо кесиптешим Замира Кожобаева. Анда Замира, сизден соңку жаңылыктарды билип алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейформал саммити башталат. Эки күндүк иш чара бүгүн уюмга мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук катчыларынын, тышкы иштер жана коргоо министрлеринин катышуусунда болуучу жыйын менен башталмакчы. Анда уюмга мүчө өлкөлөрдүн аскердик кызматташтыгын өнүктүрүү жаатындагы негизги багыттарды 2020 жылга чейин ишке ашыруу, ЖККнун башкы наркологдорунун координациялык кеңешин түзүү, чек ара коопсуздугу, уюмга мүчө өлкөлөрдүн тышкы саясат тууралуу маселелер каралат. Бүгүнкү жыйынга ЖККнун башкысы Николай Бардюша жана Биргелешкен штаб башчысы Александр Студеникин катышмакчы. 28 майда ЖККга мүчө өлкөлөр башчылары жолугушат. Анда президенттер негизги көңүлдү жамааттык коопсуздук, Ооганстандын тараптан ыктымалдуу коркунучтарга каршы чараларды күчөтүүгө бурушарын уюмдун маалымат кызматы билдирди. Орус президенти Владимир Путин Бишкекке бүгүн кечинде учуп келет. Орусия президентинин маалымат кызматы кабарлагандай, Путин эртең Бишкекте ЖККнун бейформал саммитине катышат жана Кыргызстандын, Тажикстандын президенттери менен жолугушат. Маалыматка ылайык, Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен Орус президенти Владимир Путиндин жолугушуусу жабык болмокчу. Орус мамлекет башчысы Бишкектен ары Астанага жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышуу үчүн учуп кетери кабарланууда. 29 майда Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевди Казакстандын мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин чакыруусу Аштанага иш сапары менен барары кабарланган. ЖККнун саммитине катышуу үчүн Бишкекке Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жана Тажикстандын мамлекет башчысы Имамали Рахмон да келет. Керри менен Лавров Сирия маселесин талкуулашмакчы. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун жолугушуусу дүйшөмбүдө Парижде болот. Кечээ Сириянын тышкы иштер министри Валид Аль Муалем эл аралык сүйлөшүүлөргө барууга даяр экенин билдирген. Бирок сүйлөшүүлөргө Сириянын жарандык оппозициясы барар барбасы белгисиз бойдон калууда. Оппозиция мурдараак сүйлөшүүгө президент Башар Асад бийликтен кетсе гана барарын билдирген. Сирия маселеси боюнча Парижде болуучу сүйлөшүүгө Иран катышары да арсар. Барак Обама торнадодон жапа чеккен Оклахомага барды. АКШ президенти аймактагы торнадо кыйратып кеткен Мур шаарчасын кыдырды. Бул жерде бурганактын кесепетинен 24 киши, анын ичинде 10 бала курман болгон. Шаарчага торнадо миллиондогон доллар чыгаш алып келди. Жергиликтүү тургундар менен жолугушууда Барак Обама кыйраган шаарды калыбына келтирүүгө өкмөт жардам берет деп убада кылды. Мен бул жерге бүгүн сиздер жалгыз эмес экениңиздерди, артыңарда эл бар экенин билдирүү үчүн келдим. Албетте, кыйроонун кесепеттерин жоюу оңой эмес, деп айтты АКШнын президенти. 20 майда Оклахоманын четиндеги 55 миң калктуу шаарга саатына 320 чакырымга жеткен куюн тийген. Кесепетинен 377 киши жаракат алып, 12 миң чамалуу турак жай кыйраган эле. Бишкекте балдар эмгегине каршы күрөшүүгө арналган тегерек үстөл болот. Кыргызстандагы кесиптик кошуундар социалдык өнүктүрүү министрлиги менен чогуу өткөрүүчү иш чара балдар эмгегинин оор түрлөрүнүн аймактык деңгээлде күрөшүүнүн биргелешкен аракеттерин иштеп чыгууга арналат. Жыйынга эл аралык эмгек уюмунан, жумуш берүүчүлөрдүн улуттук конфедерациясынан, билим кызматкерлеринин кесиптик кошуунан өкүлдөр катышмакчы. Мындан тышкары балдар эмгеги тууралуу иш алып барган бейөкмөт уюмдар, мектеп жетекчилери жана мугалимдер чакырылган. Ошондой эл аралык эмгек уюмунун балдар эмгегине арналган долбоорунун Азербайжан, Казакстан жана Тажикстандагы өнүктөштөрү да катышары күтүлүүдө. Оогансанда кошумча шайлоочулар тизмектөө башталды. Келерки жылы болуучу президенттик шайлоодо добуш берүүгө дагы 4 миллиондой шайлоочу кошулары кабарланууда. Көз карансыз шайлоо комиссия башчысы Ахмад Минави жекшемби күнү Кабулда журналисттерге шайлоочуларды каттоо башталганына кубанып жатканын билдирди. Ал ошондой эле каттоо өлкөнүн алыскы аймактарында да болорун белгилеп, ооган бийлигин коопсуздук чараларын күчөтүүгө чакырды. Шайлоочуларды кошумча тизмектөө кечээ Оогансандын 34 облусунда 41 шайлоо борборунда башталды. Азыркы тизме боюнча Оогансанда 16 миллион шайлоочу катталган. Канда кинофестивалдын жеңүүчүлөрү аныкталды. Калыс тартоого жекшембиде мыкты актриса намын Франциялык Беренис Биржого Иран режиссёру Асгар Фарадинин Өтмүш деп аталган тасмасында жараткан ролу үчүн ыйгарды. Ал эми мыкты актер сыйлыгына Голливуддун кино ардагери Брюс Дёрн Небраска фильминдеги ролу үчүн татыды. Ал эми фестивалдын негизги байгеси Алтын пальманы жана мыкты тасма намын лесби сүйүүсүн даңазалаган Аделдин жашоосу деп аталган тасма алып кетти. Баш байгеге америкалык бир тууган режиссёр Жоэл жана Этан Коэн тарткан Люэн Дэвистин ичинде фильми татыктуу деп табылды. Ал эми мыкты режиссёр намын мексикалык жаш режиссёр Амат Эскаланте Эли деп аталган тасмасы үчүн алды. Кандагы 66 кинофестивалы 15 майдан 26 майга чейин болду. Анда кинорежиссёр Стивен Спилберг баш болгон калыс тартоо иштеди.
Рахмат, кызыктуу жаңылыктарыңыз бар экен. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетсек, 28 майга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда сел коркунучу сактала берүүдө. Бүгүнкү күндө Талас, Ош, Жалабад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт экен. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 20-25 градус жылуу, Таласта 18-23 градус, Баткен аймагында 16-21, Ош жана Жалабад облустарында 19-24 градус жылуу, Нарында 12-17, Ысык Көл каласында 18-13 градус жылуу болот. Азыр Бишкекте күн тийип, асмандын айрым бөлүгүн ала булут каптап турат. Бүгүн жаан чачын болбойт, абанын температурасы 22-24 градус жылуу болот. Орусия миграциялык саясатын катаалдантууну чечти. 2015 жылдан тарта КМШ мамлекеттеринин жарандары Орусия аймагына жарандык паспорт менен гана кире алат. Кыргызстан бийлиги 100 миңдеген эмгек мигранттарын жалпы жарандык паспорт менен камсыз кылууга азыр даярбы? Теманы Айданбек Ахматулу улантат.
Орусиянын федералдык миграциялык кызматынын башчысы Константин Рамадановскийдин 22 майдагы билдирүүсүнө караганда, миграциялык кызмат Орусиянын аймагына атайын чакыруу менен киргизүү тартибин орнотууну да караштырып жатат. Азыркы кезде андай тартип менен кыргыз жарандары Европа жана башка мамлекеттерге барып келип жатканы маалым. Бирок да Кыргызстан 2015 жылга чейин бажы биримдигине кирип калса, Орусия катаалдантып жаткан миграция саясаты кыргыз жарандарына тийиштүү болбой калат, дейт экономика министринин орун басары, бажы биримдигине кирүү боюнча жумуш топтун жетекчиси Олег Панкратов.
Орусиянын миграциялык саясатындагы жаңы тартип бажы биримдигине кирген өлкөлөргө тарабайт. Ошондуктан биз 2015 жылга чейин ал уюмга кирип калсак, бизге анын тиешеси жок болот. Бирок азыркы кезге чейин биримдикке качан кирерибиз тактала элек.
Кыргыз жетекчилиги өлкө 2014 жылдан тарта бажы биримдигине кирерин буга чейин бир нече жолу билдирген жайы бар. Бажы биримдигине кирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканына карабай, Кыргызстан калкын, анын ичинде эмгек мигранттарын жалпы жарандык паспорт менен камсыздоо багытында аракеттер жасалууда. Бул тууралуу 23 майда өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев жогорку кеңеште билдирди. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Эрлан Сапарбаев даярдыктар тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Биз ведомстволук комиссия түзүлгөн, иш алып барып атат, төрагасы юстиция министри менен орун басары өзү дайындалган. Биз ушул быйыл уюштуруу иштерин бүтүрсөк 2014 жылдан баштап жанагы электрондук биометрикалык паспортко өткөнүбүз да. Ошондо сыртка чыкканды баары ушундай паспорт менен камсыз болушат.
Эрлан Сапарбаевдин айтымында калкты андай паспорт менен камсыз кылууга убакыт бар. Ошондуктан эч кандай ызычу, таңсыктык болбойт. Кыргызстандык эмгек мигранттары болсо жалпы жарандык паспортту жасоодо Орусиянын жардам берээрине үмүт артып жаткандай. Москвадагы кыргыз биримдиги уюмунун лидери Абдыганы Шакиров:
биз эми информацияны алып алдык, Кыргызстан үчүн загранпаспортту Россия жасап берет дегеничи. Ошону болдурат го деп ойлойбуз, башка эч кандай кыймыл деле жок жерде.
Шакировдун айтымында миграциялык саясаттын катаалдаганы эми эле байкалып жатат. Бул Москвада легалсыз мигранттардын аябай көбөйүп кетишине байланыштуу болууда. Ошондуктан текшерүүлөр да абдан катуу жүрүүдө, деп белгиледи Шакиров. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишиминин бейформал жыйыны башталганы турат. Таңкы түзөөдөгү маегибизди табышуу ЖКК маселесине арнайбыз. Анда сөздү кайрадан эле Замирга Жубаева козатам.
Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу угармандар. Биздин азыркы маектешибиз антитеррор кыймылынын башчысы эксперт генерал Артур Медетбеков болмокчу. Артур мырза биз менен азыр телефон аркылуу байланышта. Артур мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсызбы.
АКШ баштаган антитеррордук коалиция Угандадан чыгып кеткенден кийинки кырдаалды жамааттык коопсуздук келишим уюму көзөмөлдөй алабы деген суроо бүгүн негизинен болуп жаткан сыйт. Сиз кандай жооп бере алат элеңиз?
Мындайча айтканда ОДКБ деп коелучу. Ошол ОДКБнын бул мындайча айтканда формалдуу эмес жолугушуусу. Биринчиден ошол АКШ 2014 АКШ же НАТОнун аскерлери 2014 чыгып кеткенден кийин ушул Орто Азия мамлекеттерин кандай акыбал болот, ОДКБ кандай тийиштүү болот деп эң чоң ири коркунучтарды алдын ала иштерди жасоо боюнча азыр чогулушуп атат. Бирок ушул негизги максаты булар терроризм, экстремизм, наркотрафикке каршы ушул АКШ мамлекеттеринин аскерлери чыгып кеткенде кандай акыбал болот, ошол боюнча сүйлөшөт да. Эң негизгиси мына 2013 жылдан баштап ушул бириккен оперативдик тез коллективдик күчтөрүнө, аскердик күчтөрүнө ОДКБнын биринчиден курал жарактарды жаңылатуу боюнча ошолорду ушул ОДКБнын КСОР деп коет ошол топторуна курал жарактарды жаңылатып Россия баардыгына берет дагы, и анан кийин ошол арзан баа менен берет да ошол курал жарактар ошол аскердик топторда калат. Мисалы үчүн Кыргызстан бир батальон анан отряд СОБР деп коет, ошолор боюнча кирсе алардын баардыгы курал жарагы, кийимдери, техникасы да жаңырат азыркы современный оборонный оружиялар менен. Андан тышкары ошонун негизинде акыркы кезде ушул Тажикстан менен Өзбекстанга жакын жерлерде, Афганистандан бир чек арага жакын жерде атышуулар болуп кеткен, и ошону эске алып анан Тажикстанда дагы мына жакында президенттик шайлоо болот, ошолордун баарын эске алып бул Тажикстандын президенти менен эки жактуу жолугушуу болот Россияныкы, и Кыргызстандын президенти менен дагы эки жактуу жолугушуу болот дагы. Азыркы убакта ушул мынабу граница деп коебуз, чек ара маселелеринде катуу карашы мүмкүн.
Артур мырза, сиз жакшы билесиз, ошол уюмдун башкачысы Бардюжа баштаган топ акыркы эки үч айдын ичинде эле Кыргызстанга бир нече ирет келип кетти да. Мисалы Кантага базасынын жана Кой таштагы аскердик бөлүктүн көчүрмөнүн даярдыгынан да байкоо салынбадыбы өткөн айда? Ушул сиз айтып жаткан чек арадагы Тажикстандагы болуп жаткан окуялар Орусиянын бир олуттуу тынчсыздануусун жаратышы мүмкүнбү? Ушул борбор айда
кырда жарашат. Себеп дегенде Кыргызстан, Тажикстан же ушул ОДКБга кирген мамлекеттер бул жекелеп өздөрүнүн чек арасын сактабастан бул Россиянын түшкү чек арасын деп койсо да болот, түшкү чек арасына бир чоң өздөрүнүн залалын, мындайча айтканда залалын тийгизет, же болбосо алар дагы ошол жактан катуу сактаганга Россияга дагы мындайча айтканда бардык жактан коопсуздугун сактайт. Себеп азыркы убакта Россия мурдагыдай өздөрүнүн аскерлерин же болбосо башка курал жарактар менен мындай кароого эч көңүл мындайча айтканда мурдагыдай аракеттерин жасабайт. Себеп дегенде ОДКБ берген мамлекеттер бул ишти аткарып атат. Эң негизги коркунучтар айтып кеткен терроризм, наркотрафик, экстремизм, андан тышкары мынабу легал нелегальный миграция деп коет, ошолордун баардыгына бул түштүк жагынан чек араны кармап турган ушул Орто Азия өлкөлөрү болуу үчүн бул Россия үчүн абдан чоң мындайча айтканда аракет.
Артур мырза, бирок ушул жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун Борбор Азиядагы Борбор Азиянын коопсуздугуна коопсуздугун сактап калуу максатынын артында ТМЗнын бир НАТОнун күчтөрү чыгып кеткенден кийинки ооган маңзатына ээлик кылуу аракети дагы бар деген пикирлер айтылып жүрөт да. Сиз түшүнбөйсүз да суроо.
Экспертер арасында ар кандай пикирлер айта болот, эгерде ошолор НАТОнун базасы чыгып кеткенден ушул ОДКБнын аскерлерин күчтөтүп ушул боюнча өзүнчө бир чоң шылтоо жасап андан кийин бирок кандайдыр бир туура эмес саясат болушу мүмкүн деген. Эми андайдан алыс болуш керек. Себеп дегенде ОДКБнын аскерлери түзүлөт деле бул ушул биздин мындайча айтканда ОДКБ мамлекеттеринин түштүк чек арасында абдан чуулгандуу былайша айтканда окууларга болуп кетишине ыктымал болуп Афганистандан катуу коркунучтар болуп келбедиби? НАТОнун аскерлери Афганистандан чыгып кеткенден кийин дагы Афганистанда абдан чоң катуу коркунучтар болушу мүмкүн. Бирок 3 күндөн мурдан эле ушул ОДКБ'нын генералдык секретары Бардюзу айтып кетти өзүнүн берген интервьюсунда. Афганистанда мындан ары жагдайдын оорлошу негатив түрдө абдан мындайча айтканда жогорулашы мүмкүн. Өзгөчө мынабу НАТОнун аскерлери Афганистандан чыгып кеткенде деп. Ошого байланыштуу ошол жактагы мынабу талип кыймылына кирген андан башка мына экстремисттик топтордун өнүгүшүнүн негизинде алар ушул мурдагы Фергана өрүнөн кара тегин өрөөнүнөн чыгып кеткен жарандар ушул кайра Орто Азия өлкөлөрүнө өздөрүнүн баягы агрессивдүү террордук экстремисттик иш аракеттерин жасашы мүмкүн деген ойду айтып кетти.
Артур мырза, рахмат сизге, кечириңиз, тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Сизге чоң ыраазычылык билдирем, убактыңызды бөлүп биздин угармандарга маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен антитеррор кыймылынын башчысы генерал Артур Медетбеков маектешти. Эми кезек кайрадан кулат сөзүңүздө.
Рахмат Замира, Бишкекте саат таңкы 7:16 өтүп калганда соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейформал саммити башталат. Орус президенти Владимир Путин эртең Бишкекте ЖККнын бейформал саммитине катышат жана Кыргызстандын, Тажикстандын президенттери менен жолугушат. Ал тапта АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун жолугушуусу дүйшөмбүдө Парижде болору күтүлүүдө. АКШ президенти Барак Обама торнадодон жапа чеккен Оклахома штатына барды. Бишкекте болсо балдар эмгегине каршы күрөшүүгө арналган жыйын болот. Ооганстанда кошумча шайлоочуларды тизмектөө башталды. Келерки жылы болчу президенттик шайлоодо добуш берүүгө дагы 4 миллиондой шайлоочу кошулары кабарланууда. Канда болсо кинофестивалдын жеңүүчүлөрү аныкталды. Калыстар тобу жекшембиде мыкты актриса наамын франциялык Беренис Беджого, Иран режиссеру Асгар Фарадинин Өтмүш деп аталган тасмасында жараткан ролу үчүн ыйгарды. Ал эми мыкты актер сыйлыгына Голливуддун кино ардагери Брюс Дерн татыды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтыбызда бар. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Айтмакчы, бүгүн кечинде коомдук биринчи каналдан Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы обого чыгат.
Бул күндөрү мектепти 10-20-30 жыл мурда аяктагандар жолугушууларды уюштуруп, сагынычын таратып, шаан шөкөттөрдү өткөрүп жатышкан учур. 10 жылдык, 20 жылдык, кала берсе 30 жылдыктарды өткөрүү канча турат?
Манастан чубак кем бекенде биринен бири өтчү. Муну токтотойлу. Улуулар бизге үлгү көрсөттүн шу.
Мен жакшы жагын айтып берем. Мендер ананын Американы ачпайлы. Биз кыргызбыз.
Эки байке дугуп мен таң калып атам да, айылда чогулап жылкы союшат экен, мал союшат экен. Бизде андай жок да. Шаардыктар жөн эле бир кафеде чогулушат.
10-20 жылдыктарды өткөрүү салтынын оң жана терс жактарын Азаттык Плюстан талкуулайбыз. 27 май кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан өткөрүп жибербеңиз.
Обода таң казаттык. Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара жана анын колдоочулары Twitter социалдык тармагында коррупцияга байланышкан соңку чоң макаланы сындашты. Жакында Швециянын чоң телекоммуникациялык компаниясы Телесонера менен Өзбекстан президентинин Гүлнара Каримова ортосундагы алыш бериш жөнүндө Швециянын коомдук CVT каналы бир катар бейрасмий документтерди жарыялаган болчу. Электүүгө Азаттык радиосу да көмөктөшкөн. Документтер Гүлнара Каримованын чөйрөсү деп шектелген тарап Телесонера компаниясына Өзбекстанда тез каттоодон өтүүсү жана өзбек базарына кирүүсү үчүн акча төлөөнү талап кылган. Айда Касмалиеванын баяны.
22 майда Эркин Европа Азаттык уналгысы Швециянын коомдук CVT телеканалы менен биргеликте Швециянын Телесонера ири компаниясы менен президент Каримовдун кызы Гүлнара арасындагы алыш беришти ашкерелеген жаңы далилдерди камтыган журналисттик иликтөөнү жарыялаган. Макалада Гүлнара Каримованын чөйрөсү деп шектелген тарап Телесонера тийиштүү өкмөттүк мекемелеринен тез каттоодон өтүүсү жана жаңы кардарларды алуусу үчүн акча пара төлөөнү талап кылгандыгы жазылат жана жаңы документтер менен коштолот. Буга чейин да Швециянын CVT телекомпаниясынын миссия иликтөө программасынын журналисти Телесонера компаниясынын былыктарын коомчулукка ачкан берүүлөрдү көрсөткөн. Азыр Телесонера 2007 жылы Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна кирүү үчүн президент Каримовдун кызы Гүлнарага 300 миллион долларга чейин пара төлөгөн деп шектелип, иш тергөөдө. Швеция менен Швейцариянын сот органдары болсо Гүлнара Каримовга таандык деп шектелген Такиланд компаниясына каршы кылмыш ишин козгогон. Такиланд паракорлукка жана арам акчаларды адалдаштырууга катыштыгы бар деп шектелүүдө. Телесонера компаниясынын Өзбекстандагы ишмердүүлүгү териштириле баштагандан улам компаниянын башкы аткаруучу директору Ларс Ньюберг 1 февралда кызматтан кеткен. Жаңы документтердин арасында орус тилиндегилери жана Гүлнара Каримовага жакын адамдын колунан жазылган көрсөтмөлөр да бар. Мунун баарын швециялык журналисттерге Александр аттуу адам интернет аркылуу байланышка чыгып жөнөткөн. Гүлнара Каримова массалык маалымат каражаттарына сейрек маек курат, бирок өзүнүн Twitterдеги аккаунтунда айрым убактарда көп жазып калат. Гүлнара айым өз аккаунтундагы агасын жазгандарды дароо тизмесинен өчүрүп турганы менен да белгилүү. Ошондуктан анын аккаунтунан мактоо сөздөрүн гана окуй аласыз. Азаттыктын макаласына 600 жооп кайтарбасы да, дагы бир жолу Өзбекстандын душмандары тууралуу өз оюн кайталады. Озодлик өйдөдөн Гүлнара Каримованын атын каралоого түз буйрук алган деген ойду Макларк деген колдонуучу жазган. Аны Гүлнара Каримова ретвиттеген. Улуш Мираб деген ник менен жазган адам Гүлнара Каримова алардын акчасына сатылбаганын, ошондуктан ага басым жасоо өтө күчтүү болуп жатканын божомолдойт. Гүлнара Каримовага жооп катары Twitterде ооба басым жасап жатышат, бирок бул күлкүлүү. Озодлик жана кайдагы бир швед компаниясы ата эне бири-бирине байланыш массалык маалымат каражаттары деп жазат. Расид Жамамурато Гүлнара Каримовага Өзбекстан үчүн геосаясий жактан күрөшүп жаткандарга акылсыз жана сөздү уккан адам керек дейт. Гүлнара Каримова Twitterден сырткары коюлган күнөөлөргө жооп кайтара элек. Айда Касымалиева, Прага.
Өзбекстан демекчи Кыргызстандын түштүк аймагында Өзбекстан менен чек ара соодасы солгундады. Мөмө жемиш жана жашылчанын ташылып келиши кескин кыскарганан улам Ош менен Жалабатта баалар жогору ойдон калууда дейт кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов.
Ош шаарында жаңдан чыккан мөмө жемиштин жана жашылчанын баасы бир топ кымбат бойдон калууда. Учурда шаардын базарларында кулпунайдын жана гилястын 1 килосу 160-170 сомду түссө, жаңы чыккан талаа помидору 120 сомду чамдап турат. Бадырандын баасы жаздын алгачкы айларындагы 50 сомдон дагы эле түшө элек. Ош шаарын мөмөчөмө жана жашылча жемиш менен Араван району камсыздайт. Жемиштин көпчүлүк бөлүгү Бишкекке ташылгандыктан Ошто ага карата баа башкалаадагыдан анча деле айырмаланбай калган. Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматынын өкүлү Гүлжан Ажиматова бул тууралуу мынабуларды билдирди.
Жылда мына майдын 20-сы болуп калды. Мисалы 2 жыл, 3 жыл мурун Ош шаарында мөмө жемиштердин баасы бир эле арзандап калчу да. Быйылкы жылы болсо кымбат Ош шаарында ушул мөмө жемиштердин баардыгы элечи. Жазда чыккан болсо баасы ошол боюнча эле турат да, мисалы түшө элек бүгүнкү күнгө чейинчи. Жылдагыдан кымбат баада мөмө жемиштерди алып атабыз. Жылдагыдай мисалы кошуна мамлекет Өзбекстандан келгенде биз Ош шаарында арзан болчу да жылда.
Баанын кымбат бойдон калып жатышы коңшулаш Өзбекстандан ташылчу мөмө жемиш менен жашылчага киргизилген чектөөлөр менен байланыштуу. Бул жагдайды белгилеген соодагерлер Өзбекстан менен чектешкен Достук жана Хальмион өткөрмө бекеттеринен күнүнө 35-40 фура жүк тартып өткөн учурлар артта калганын белгилешүүдө. Анын көпчүлүк бөлүгү учурунда Казакстан менен Орусияга Кыргызстан аркылуу жөнөтүлүп турган. Өнүгүү саясаты институтунун демилгеси менен Достук бажы өткөрмө бекетине барган журналисттер тобу чек ара тилкесиндеги алды саттынын абалы менен таанышышты. Мында көп жылдан бери иштеген жергиликтүү таксист Бектемир Алимбеков жашылча жемиш сезону быйыл жылдагыдай болбой жатканына токтолду.
Ошо эле чыкпай калдык. Ошо көп жемиш чыкканда бизге дагы элге да жакшы болот эле да. Көп жемиш көк чөп алып памирдар самдыр мурда чыкты эле дарогаларда, азыр жок экен. Ушуну билбейбиз экен. Бизге мына жерден киргизбейт. Биз ушул жака чыккан адамдарды аны көңүлүнөн алып барып чыгарбайт, азыр эч бир чыгарбайт азыр. Себеби аяктан көп Өзбекстан жактан көп неме алып коет экен да.
Ошол эле кезде чек арадан Кыргызстанды карай өтүп келаткан Өзбекстандык айым ал жактан бул жакты көздөй жүктү өзбек бажыканасы жылдагыдай өткөрбөй калганын белгиледи. Расмий эмес маалыматтарга караганда Өзбекстан Кыргызстанга киргизилчү башка товарлар менен катар эле мөмө жемишке экспорттук бажы төлөмүн киргизип салган. Өзбекстандык Мавлюда аттуу аял бул тууралуу мындай дейт.
Энди жолубуз жапкыды бизди. Алдын жолу полный ачык эле. Огурлук чегенден өтүш арарды. Хазыр аны полный жапып ташып, ким мени чыгарып койду отушка. Эч ким өтмөйөптү. Алдын хазыр Өзбекстан белдемеге 100 долларлык байлашып алып долларлар да роза сауда болорду. Хазыр булар мутурушту. 4 сезон болуп турупту да.
Өзбекстандын бийлиги 5-6 жылдан бери чычкан жүргөлөгүс шартта чыгыраны бойлото аңдарды казып салган. Буга карабастан жергиликтүү тургундар тиричилик үчүн соодасын аткесчилик жолу менен кооптуу шартта алып өтүшөт. Ош, Жалал абад жана Баткен облустарынын аймагындагы Шаркансай, Сүрөтташ, Төрткөчө, Савай, Алга, Хальмион, Бегабад жана Маданият сыяктуу өткөрмө бекеттер 2010 жылдан бери ачыла элек. Кара суу базарында иштеген Айсалкын Жаркынбаева өткөрмө бекеттердин ачылбай жатышы сооданын жүрүшүнө терс таасирин тийгизип жатканына мындайча токтолду.
Өзбекстан ачылса жакшы болмок, баары элдерге соода болуп жакшы болмок элеми? Азыр соода сууз. Өзбекстан ачылып калса, баары элдер өтүп соода жакшы эле болмок, мурдагыдай эле жүрүшүп кетмек. Отурабыз азыр. Азыр билбейм эми, таможня жабылганына жакшы өтүшпөйт да, баягы өчүрүт менен 200-300 өчүрүт болуп анан өтүшөт.
Дүйнөлүк банктын иликтөөсүнө караганда кара сууда соода жүгүртүүнүн көлөмү 2009 жылга чейин 450 миллион АКШ долларына барабар болгон. 2010 жылкы июнь окуясынан кийин анын көлөмү эки эсе кыскарганы Кыргызстандын базарлар биримдигинин 2011 жылдагы баяндамасында көрсөтүлгөн болчу. Бирок базардагы соода жүгүртүү 2009 жылга чейин эле төмөндөй баштаганы байкалган. Анткени талдоочулар Өзбекстан өзүнүн ички рынок үчүн чек ара соодасын бир тараптуу бууп, аны бир колго топтоо амалын көрө баштаган. Өзбекстан Кытайдан ташылчу товарларды Кыргызстан аркылуу алып өтүү укугун Абусахи компаниясына тапшырган. Борбор Азиядагы эркин базар институтунун жетекчиси Мисулжан Намазалиев аталган компания өзбек президентинин жакын адамдарына таандык экенин иликтеп чыгышканын айтты.
Тилекке каршы бир гана компания транспорттук логистика катары Ислам Каримовдун кызынын компаниясы товарларды нары бери эле ташычы, ушундай монополия болуп калган. Дале деле ошондой экен. Калган байкуш адамдар болсо өздөрү ар кандай коркунучтардан баш тартпай, өздөрү ар кандай контрабандалык жол менен дагы Өзбекстанга ташып турушат. Бирок ошондо деле бунун деңгээли абдан эле төмөндөп кетти. Чек араларда туугандар соода кыла турган товарларын сата турган базардан айрылып калып атат. Соода ушундай болуп кыскарып азайып, бул маселелерди чечүү боюнча эч кандай иштер көрүнбөсө, анда бул залака тийгизип кандайдыр бир конфликт потенциалды дагы жүргүзүшү мүмкүн. Француз экономисти бар, ал айткан, эгерде чек арада соода болбосо, анда товарлар өтпөсө, анда солдаттар өтөт деп.
Дордой жана кара суу базарларына келип түшкөн чет элдик товарлардын 75%дан ашууну кайра үчүнчү бир өлкөлөргө реэкспортко жөнөтүлүп келген. Анын дээрлик көпчүлүк бөлүгүн Кытай өндүрүшүнөн чыккан товарлар түзгөн. 2009 жылга чейин эркин базардын маалыматы боюнча жылына Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга 846 миллион долларлык товар кетип турган. Мындай ири киреше чек аранын эки тарабындагы майда соодагерлердин чөнтөгүнө түшүп турганын байкаган Абусахи компаниясы Кытайдан товар ташууну өзүнүн колуна алган. Кара суудагы Тураталы базарынын башчысы Манас Үсөнов аталган компаниянын монополисттик үстөмдүгүн жокко чыгаруу жагы чечилбей жатканына токтолду.
Бул Абусахи фирманын маселеси боюнча аябай бул жерде көп чогулуш болгон. Рыноктун директорлору келген, алардын представительдери келген, анан эми ушу өкмөттөн, жогорку кеңештен келип бул маселени чечип бере албай койду да. Себеби эле Абусахи фирма бул транзит деп алып өтүп кетет экен. Бул биринчи жолу, экинчи жолу мына Карасуудан товар алдык деп качып кетет экен да. Эми бул маселе эми деңгээлде койгонбуз, район областной масштабта болгон, деген республика чейин бул маселе болгон. Бул маселе чечилген жок. Ошо чогулуштарда кээбир жерде иштеп аткенде зеленый дорога эмне кылалык? Биз деди да Абусахынын машинасы келесе деди, керек болсо да дарбазабызды ачып турабыз деди.
Кара суудагы соодагерлер Өзбекстандын Ташкент, Фергана, Наманган, Самарканд жана Бухара сыяктуу ири шаарларынан келген адамдар мындан 8-9 жыл мурун эле кым кууттай каттап товар ташып кеткен учурларын эскерип калышат. Бирок учурда Өзбекстан чек ара соодасына карата көзөмөлдү күчөткөндүктөн соодагерлердин агымы кескин токтогон. Достук бажы өткөрмө бекетинин башчысы Адыл Лулабаев кыргыз бажычылары транзиттик жүктү токтото албай турганын түшүндүрдү.
Бул мировой практика, дүйнө жүзү боюнча бир мамлекеттен бир мамлекетке өткөндө бул транзитный жүк деп айтылат. Биз Кыргызстандан булар транзит регистрация кылабыз, өтүп кетет, Өзбекстанга барып өздөрүн растамашка болот. Бизге келип аткан жүктөр деле Өзбекстан үчүн транзит болот. Турциядан келип аткан, Ирандан, Россиядан, Казакстандан келип аткан жүктөр кантип өзбектер өткөзүп аткан болсо, Өзбекстандын жүгүн биз деле Кытайдан келип аткан чыргыз достор үчүн эле өткөзөбүз. Ал биздин жүк эмес, ал транзиттин жүк. Транзитке жүккө төлөм жок, себеби ал Кыргызстандык эмес. Кыргызстанга келип аткан жүктөр гана бажы төлөмдөрү төлөнөт. Транзиттик жүктөргө эч нерсе төлөнбөйт.
Эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүү 98 жылдагы бирдиктүү соода экономикалык мейкиндик боюнча макулдашууга ылайык жөнгө салынат. Бирок адистердин айтымында салыкчына бажы төлөмдөрүн алууда Өзбекстандын шарттары кийин катаалдашып кеткен. Мындан улам кыргызстандык ишкерлердин Өзбекстандын рыногуна чыгуусу кыйындап, жалпы соода жүгүртүүнүн көлөмү да кескин кыскарган. Коронышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул баян менен Азаттыктын саат 7:00 кезектеги жарым саатын аягына чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Биз сиз менен туура жарым саатта эн саат 8:00 амандашмакчыбыз. Азаттыктын кабарчылары алдыңкы жарым саатта сиз менен бирге болот.
Азаттык сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Микрофондо Төрөк Кудуров. Орусиядагы абройлуу университеттерге эки өлкөнүн өкмөттүк келишимдеринин ортосунда атайын квота менен студенттерди окутууда коррупция барбы?
Президент аппаратынан, көрүнүштүн аппаратынан, ошо министерстводон ушулордун эле балдар өтөдүн.
Статистика боюнча бир дагы чоң кызматта же болбосо депутат болуп иштеген кишинин бир дагы баласы же кызы биздин таможня академиядан окуган эмес.
Бул суроого өңүт программабызда жооп издейбиз. Аны алдыдагы жарым саатты угуласыздар. Бүгүн 27 май, дүйшөмбү. Эми программабыздын негизги бөлүгүн баштайлы. Азыр Кыргызстандан тыш жактагы айрым жогорку окуу жайларга студенттерди кабыл алуу, тандоо жана жогорку кесиптеги адистерди тыш мамлекеттерде окутуп даярдоону пландоо маселесине арналган апталык өңүт программасын уктурабыз. Сөз анын алып баруучулары Амирбек Азамулу жана Гүлайма Шакеевада.
Бул берүүбүзгө Москвадан Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева, Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Сонун Аманова жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бажы кызматынын кадрлар бөлүмүнүн башчысы Адамкул Жунусов катышат. Прагадан берүүнү Гүлайым Ашакеева жана мен Амирбек Азам уулу жүргүзөбүз. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Саламатсыздарбы. Саламатсыздарбы.
Биз бул берүүбүздө биринчи кезекте жанагы айрым майлуу сүттүү же болбосо мамлекет үчүн өтө маанилүү деп кеңири коомчулукка жабык окуу жайлар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Атап айтканда Орусиянын бажы академиясына, ошондой эле Федералдык коопсуздук кызматынын академиясына кыргызстандык студенттер кандай тандалат? Анткени бул окуу жайларга негизинен студенттер улуттук коопсуздук кызматы жана бажы кызматы тарабынан жөнөтүлөт. Көпчүлүккө маалым, коопсуздук кызматы жабык мекеме. Анткени менен бул мекеме кадрларды кандай тандаарын, анын окуу жайына кантип студенттер өтөөрү көпчүлүк үчүн беймаалым. А бажы кызматы жабык мекемелердин катарына кирбейт. Бирок бул кызмат аркылуу окуу жайга кандай балдар жиберилери, алар кандай тандалары дагы коомчулукка беймаалым. Ошон үчүн эл арасында ар кандай кепсөздөр бар. Азыр алардын бирин угуп көрүп, анан сөзүбүздү баштайлы. Атын атабаган биздин пандианттын сөзүн угалы.
Аны кете бир 5-6-7 доллар мен өткөрсүнө жанакы программ войска өткөрүп атабыз, мен экөөн өткөрдүм. Ал жерге кимдер балдар муктуу? Келдим ошол жерге жөнөткөнгө, ошончо акча төлөткөнгө мындай шарты барда. Президенттин аппаратынан, көрүнүштүн аппаратынан, ошо министерстводон ушулордун эле балдар өтөдүн. Бирок биз бир фактарды билебиз. Ошондой акча таап окутуп коюп, кийин ошол балдар ишсиз жүргөндөрдү да билебиз.
Радиого сүйлөп берген адамдын каалоосу боюнча анын үнүн техникалык жактан өзгөрткөнгө дуушар болдук. Ошондуктан сапаты өзгөрүп калды. Бирок биз үчүн абдан таалулуу бир маселени айтып атат. Анткени ошол Орусиядагы престиждүү деген окуу жайларга өтүш үчүн 5-6 000 доллар пара бересиң, андан кийин гана ошол окуу жайлардын эшигине илинесиң деп айтып атат. Адамкул мырза, анда сөздү сизден баштасак, Орусиянын бажы академиясына өтүш үчүн кыргызстандык студенттер кандай шартта кабыл алынат? Жана ушундай 5-6 000 доллар пара алуу же болбосо дагы бир тааныштык деген факторлор барбы бул жерде?
Россия бажы академиясы тарабынан бизге квота берилет. Башында 5 квота берилчи, азыр 15 чейин, кээ бир жылы 13, 14, 12 жылга ар кандай өзүлөрдүн шартына ылайык бизге квота берет. ушул декабрь айынан баштап биз бардык жерге жана маалымат каражаттарына биздин расмий сайттарга окуу жайга кабыл алуу боюнча маалымат берилип, бизге арыздар түшөт. Ошо арыздарын карап чыгып, документтерин толуктап, медициналык кароодон өткөртүп, андан кийин июнь айынын башында квота келет. Квотанын негизинде өзүлөрү Россия баж академиясына мугалимдер келип, экзамен кабыл алып, тестирлөөнү өткөрүп, өзүлөрү тандоо жүргүзүп, анан алып кетишет. Статистика боюнча бир дагы чоң кызматта же болбосо депутат болуп иштеген кишинин бир дагы баласы же кызы биздин таможня академиядан окуган эмес, окуп бүткөн эмес. Бүгүнкү күндө 96 жылдан бери бизде очная основада 38 студент бүтүп, анын 22 иштеп атат. Заочная основада 66 студент бүтүп, 51 иштеп атат. Бүгүнкү күндө 61 студент окуп атат Россия баж академиясында. Ал жерде 3 шаарга кабыл алынат: Санкт-Петербургка, Москвага жана Ростовна дону.
Рахманда Адам Кул Мырза, дагы сөздү улайбыз. Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматынын академиясы абдан престиждүү окуу жайлардын бири. Кыргызстан кайсы жылдан бери бул окуу жайга канча студент жиберип атат? Шарттар кандай, сизге белгилүү болсо айта аласызбы? Сонун айым, айта бериңиз.
Биздин Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги аркылуу бул Россиянын бажы академиясына да, ФСБ деген академияга дагы квота берилбейт. Себеби булар өзүнчө, сиз айткандай, жана жабык окуу жайлар жана алардын өзлөрүнүн спецификалары болот. Биз Россия менен, Турция менен жана башка көз карандысыз өлкөлөр менен мына келишимдин негизинде только инженерно технический, гуманитарный жана педагогический ушундай социальный блоктор менен гана иштешебиз.
Рахмат. Анда айым, сиз ушу Орусиядагы элчиликтин өкүлү катары айта аласызбы?
Жок, мен бул жогорудагы эки мага чейинки жаш сөзгө чыккандар так айтып өтүштү. Биринчиден бажы кызматынын өкүлү, экинчиден билим берүү министрлигинин өкүлү. Демек Россияга Кыргызстандан студенттер кабыл алуу жанагындай эле өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык макулдашуулар негизинде жүргүзүлөт. Жабык болгондугуна байланыштуу булар элчилик аркылуу да өтпөйт да. Билим берүү министрлигиники ачык бойдон, аны биздин элчилик аркылуу өтөт. Биз ошондуктан алар билим берүү министрлиги кандай иштеп атат, канча бала жиберип атат, бизде маалымат бар, бизде байланыш болгондуктан маалымат бар. Ал эми жана сиздер жогоруда аттаган эки окуу жай жабык болгондуктан бизде андай маалымат жок. Бул жака Москвага келген студенттер менен жабыкпы, ачыкпы, ал Кыргызстан жараны болгондон кийин баардык учурда алар менен иштешебиз, байланышып турабыз. Проблемалар болсо кайрылат. Ошондой эле Кыргызстан жараны катары эле жалпысына ачыкпы, жабыкпы, бирдей жардамдашып кызматташабыз.
Рахмат сизге, Айымкан. Белгилей кетейин, Кыргызстандын коопсуздук кызматынын басма сөз бөлүмүнүн башчысы Тилек Чокморов менен биз телефондон байланышып, азыр тактап беребиз деп атып, ушинтип алар байланышка чыкпай калды. Ысык Көлдөн Болот деген жигиттин кебин угуп көрөлү. Ал ушул улуттук коопсуздук кызматы аркылуу Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматынын азыр биз сөз кылып аткан Москвадагы академиясына экзамендерди, сынактарды кантип тапшырганын айтып берет.
Мектептин директорубуз айтты эле, 11-ди деп атканда мынтип келип атыңды, аты жөнүңдү сурап жүрүшөт дегенден анан документтерди тапшыра баштадык. Бишкектен анан бул жерден бизди май айында биринчи медициналык текшерүүдөн өттүк, андан кийин скриптурадан текшерүүдөн өттүк, ошо менен анан тапшырып анан Москвага жөнөттү. Бул жерден экзамен бересиң, барганда тиги жерден да бересиң да. 20 чакты балалар болчу. Кээ бирөө туугандарынан угуп тапшырыптыр, буга чейин туугандары тапшырып иштеп келгендер айтыптыр, кээ бирөөлөр болсо мугалимдер айтыптыр.
Бул Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы аркылуу Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматынын академиясына тапшырууга аракет кылган Ысык Көлдүк Болот деген жигиттин аңгемеси болду. Азыр эми ачыктык маселесине өтсөк, мен ушул берүүгө даярданып атып, билим берүү министрлигинин бажы кызматынын, улуттук коопсуздук кызматынын, ошондой эле коргоо министрлигинин дагы сайттарына кирип көргөнүмдө, коргоо министрлигинде Орусия Федерациясы, Казакстан, Азербайжан, Турция дагы чабалы окуйт, кайсы окуу жайларда окуунун шарты жөнүндө качандан бери сен илип коюшуптур ачыктан ачык талаптарды жоболоруну. Ал эми бажы кызматында эл агартуу министрлигинде чет өлкөдөгү ушундай мамлекеттер ортолук келишим аркылуу кайсы окуу жайларга канча студент барат ал жөнүндө маалыматты тилекке каршы тапкан жокпуз. Ушуну кантип түшүндүрүп берет элеңиз? Адамкул мырза, сизден баштасак кайрадан эле.
Жана жогору айтып кеткендей, биздин сайтта бүт кандай документтер керек, кароо сынак кандай өтөөрү жөнүндө толук маалымат берилген. Бирок биз канча студентти кабыл алаарын айта албайбыз. Себеп дегенде бизде ошол Россия бажы академиясы өзүлөрү жылыга июнь айынын башында бизге кишинин санын квотаны айтат. Канча бизге квота берилет? Азыр бүгүнкү күндө 27 биздин кыргыздын жарандары катышып атат бул сынакка. Биз документтерин даярлап, медициналык кароодон өткөзүп, бүт даярлап койдук июнь айынын башында. Анан кайсы предметтерден тапшыралын дагы биз ар бир каалоочуга, абитуриентке мындай айтканда бүт бардык маалыматты толук бергенбиз. Келип бизге арыз жазгандардын бардыгына сайтта дагы эле июнь айында Россия баж академиясынан мугалимдер келип өзүлөрү биздин катышуубузда алдын ала тесттирлөө, алдын ала экзамен кабыл алып, анан бул жерден Россияга баргандан кийин Россия баж академиясында дагы өзүлөрүнүн студенттери менен кошо экинчи экзамен тапшырышат дагы, ошо сынактардан өткөндөр студент болуп кабыл алынат. Анан жогоруда айтып кеткен баланы сакталат экен деген доомат айтылган сөздөргө мен толук кошулам.
Ооба, сиз бул пикириңизди билдирдиңиз, Адамкул мырза, чоң рахмат. Анда ушул жерден сөздү сонун айымга берсек, мына Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлигинин веб сайты баарыбызга тең ачык, бирок эмнегедир биздин азаттыктын угармандары дагы көп кайрылышат ушу маалымат жетишсиз деп. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдүн ушундай профилдик министрлигинде же болбосо атайын университеттерде алар 100 000 деген окуучуларды, студенттерди бүтүрсө дагы баардын тизмеси илинип турат. Ошол жерден таап алса болот, биздин кыргызстандыктарды да тапса болот. Мисалы Гарвард университетинде кайсы кыргызстандык жаран кайсы жылы кайсы кесип боюнча бүткөнүн. А эмне үчүн биздин Кыргызстандын окуу жайларында ушундай интернет сайттарды түзүүгө болбосун? Анткени бүгүн интернеттин заманы, бул биздин колубуздан келет, бул көп каражат талап кылбайт. А балким бул маселенин экинчи жагы болуп жүрбөсүн? Анткени ушундай маалыматтын аздыгы бул коррупцияга, бул жанагы жогоруда биздин болот деген жигит айткандай, атамдан уккам, мектеп директоринен уккам деген бир башка бир маселени башкача өңүттө чечүүгө мындай негиз болуп жүрбөсүн?
Бүгүнкү күнү министрликтин сайттары мына 2 жылдан бери жакшы иштеп атат. Жаңы ачылган сайт мамлекет бизден келген квоталар боюнча келген сайын бир дагы кармабай ушул сайтка беребиз. Кайсы жерде кандай окуу жай, кандай өзүнүн эрежеси менен кабыл ала тургандыгы жөнүндө. Сиздер айтып тизмени биз министрлик бул сайтка илген эмеспиз. Себеби бүгүнкү күнү бизде ушу чет мамлекеттерде келишимдин негизинде жана эки ведомстволордун ортосундагы болгон келишимдин негизинде вуздардын ортосундагы келишимдердин негизинде көптөгөн студенттер чет мамлекеттерде окушат. Бүгүнкү күнү биз өкмөттөр арасындагы соглашение келишимдердин боюнча 7 000 ашык студент окуйт. Биз өзүбүзгө андай бир максат койгон эмеспиз, ушул студенттердин список баары тең илинип турсун деп. Эгерде андай маалымат керек болсо, биз аны жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок жанакы мен дагы кошулуп кетет элем, менде мурунку айткан кишилер эмелер боюнча бизге квоталар келгенде биз квотаны министрлик өзү кабыл албайт. Биз өзүбүздүн сайтка, министрдин Кут билим газетасы бар, ошол газетага беребиз. Улагында Аки Пресстен пресс конференция өткөрөбүз. Андан башка дагы биздин Кыргызстандагы болгон телевидениялардын алдында тең бегущий строка деп коет, ошолордун экзамендер башталып бүткөнгө чейин беребиз. Бирок министрлик дагы жолу кайталап кетейин, министрлик өзү ушул кабыл алуу экзамендерин өткөрбөйт. Биз өзүбүз министрликтин ичинен оргкомитетти даярдап бир окуу жайды, жогорку окуу жайды дайындап, ошол окуу жайга бүт маалыматты берип, окуу жай өзү кабыл алуу комиссиясын түзүп, өзүлөрү тесттерди түзүп, өзүлөрү кабыл алуу экзамендеринин графиктерин түзүп, өзүлөрү экзаменди алышып, министрликке гана акыркы итогун, акыркы маалыматты гана беришет. Министрликтин функциясы ошол бизге берген маалыматты балдар алган балдары эң жогору болгон таттыктуу таланттуу балдардын итогун документтерин бергенде биз ошол кабыл алган түзүмдөргө гана жеткирип берип мит аркылуу же өзүбүз мындай прямой алып барып берген гана укуктуубуз. Бирок министрликтин ичинде дагы бир жолу айтып коеюн, кабыл алуу экзамени өтпөйт эч качан.
Рахмат. Сонун айым, сизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстандан тыш жактагы айрым жогорку окуу жайларга студенттерди кабыл алуу, тандоо жана жогору кесиптеги адистерди тыш мамлекеттерде окутуп даярдоону пландоо маселесине арналган апталык өңүт берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүгө Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн жетекчиси Сонун Аманова жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бажы кызматынын кадрлар бөлүмүнүн башчысы Адамкул Жунусов катышууда. Берүүнү Прагадан Гүлай Машакеева жана мен Амирбек Азам уулу жүргүзүүдөмүн. Азыр суроону Айымканга узатсам, Москвадан. Бир нече ай мурда Россиядагы коопсуздук кызматынын академиясында кыргызстандык студенттер бир чатакка аралашыптыр, тигиндей мындай деген кеп сөздөр болду эле да. Бул дагы ушул жабыктыктын кесепетинен болсо керек, ушул маселе боюнча элчилик да иштешсе керек. Айымкан айым,
ооба, бул маселе боюнча элчиликтен атайын кеңешчиси бар, ушул укук коргоо маселелери, аскердик маселелер боюнча иштеген кеңешчибиз бар. Ал кеңешчи элчинин тапшырмасы боюнча ушул такта бизинде кешкен. Ал жерде кыргыздар эле эмес, башка улуттардын да өкүлдөрү катышкандыктан көп комиссия өтүп, мага жеткен маалымат боюнча ошо окуу жайдын жетекчилиги ушундай чечим чыгарган да. Биз барып катышканбыз.
Айымкан айым, сиз дагы могул маселеге көңүл бурсаңыз да, ошол болуптур, биз Федералдык коопсуздук кызматынын академиясын четке калтырдык. Бажы академиясы дагы башка Москвадагы айтайлы мурдакы Бауман атындагы бүгүнкү жогорку техникалык университетте дагы ушундайларда сиздерде эч кандай маалымат жокпу же барбы булар бул окуу жайлар боюнча?
Жок, маалымат бар. Маалымат бар, мен жогоруда айтпадымбы? Жанагы жабык деп сиздер өзүңүздөр атагандай эки окуу жай ведомстволор аралык макулдашуулардын негизинде алар жүргүзүп атышат. Ал эми Россиянын менен Кыргызстандын билим берүү министрлигинин ортосунда өтүп аткан маалыматтар биз аркылуу өтөт да, ошондуктан бизде ал маалыматтар бар. Азыр мына менин колумда турат акыркы маалыматтарды алдык. Ал ошол акыркы жылдарда, мен эми саныбыз кичине бөлөгөрөөк чыгып калышыпмы, бирок муну биз ошо Россиянын министрлигинен алганбыз. Ушул 2198 студент, анын ичинен 1393 бюджеттик негизде, контракттык негизде 258, направление бакалавриат болсо 1120, магистратура 130, аспирантура 51, ординатура 70 деп кетет да. Эми баш аяк азыр мындай эсептеп көрсөм, ошо Сонун Аманова айтып аткан 7000ге чукулдап баратчу. Бул бир аз кичине сандан айырмалуу.
Ага, рахмат Айымкан. Сонун айым, сиз айтсаңыз ушу, мына 2013 жыл үчүн Орусия Федерациясы кыргызстандык жарандарга канча окуу жайга канча орун бөлдү?
Азыр мен кичине бир тактап коеюн, азыр Айымкан айтты 7000ден деп. Чындыгында Россиянын өзүндө бүгүн менин билишимче 2199 бала окуйт. Бул биздин последний ошо жаңы жылдын астында алган список боюнча министрлик аркылуу жана посольство аркылуу. Бирок 7000 дегенин мен не только Россия эмес, Казакстанда окуйт, Украинада окуйт, Белоруссияда, Таджикстанда, Америкада. Бул просто биздин министрлик аркылуу жеткен балдар жөнүндө айтып атам мен. Баардыгы бирге бүгүнкү күнү ошол эле Турцияда бүгүнкү күнү 1,5000ден аштык балдар окуйт, бюджет түрүндө да, контракт түрүндө. Ошон үчүн мен баардык цифраны айттым. Россияда бүгүнкү күнү 2199 бала окуйт.
98 бала. Эмне бизде чакыркам маалымат боюнча.
Албетте, урматтуу коноктор жана угармандар үчүн да тактап коёлу, биз бул жерде маселени эки өлкө ортосундагы, атап айтсак Орусия менен Кыргызстан, же болбосо Азербайжан Республикасы менен Кыргызстан, Казак Республикасы менен Кыргызстандын ортосундагы мамлекеттер аралык келишимдер, же болбосо эки атайын окуу жайдын ортосундагы атайын келишимдер аркылуу кеткен студенттер жана ошол квоталар жөнүндө гана сөз кылып атабыз. Ал эми өз алдынча өзү төлөп же өзү кандайдыр бир стипендия жолун таап кеткен студенттер жөнүндө балким эч кимде так маалымат жоктур.
Азыр мен суроону сонун айымга бермекчимин да. Эгерде министрликтер Кыргызстанда же окуу жайлар студенттерди өз ыктыяры менен жибере турган болсо, андан тышкары биздеги маалыматтар боюнча президенттик аппаратта, өкмөттө дагы ушундай программалары бар студенттерди чет жакка жиберүү боюнча, анда билим берүү жана илим министрлиги пландаштыруу ишинен такыр эле четте калып жаткан болуп атпайбы деген суроо туулат.
Сиз туура суроо бердиңиз. Эмне үчүндүр ушул билим берүү тармагында Кыргызстандын жарандарын башка чет өлкөлөргө окууга жиберүүдө министрлик көп учурда өзүнүн конкретный функциясын колуна ала албайт. Себеби сиздер билсеңиздер керек, Кыргызстан эгемендүүлүк болгондо президенттин администрациясында кадр даспировка деген бир комиссия ачылып, ошолор аркылуу көптөгөн студенттер, аспиранттар кетишкен. Ушул комиссия бүгүнкүгө да иштеп атат. Көпчүлүк учурларда ушул комиссия ведомственный соглашенияларды дагы өздөрүнүн колдоруна алып иштешет. Бүгүнкү күнү министрлик Россия Федерациясы менен гана иштеп калган жана биздин өзүбүздүн жакын жердеш республикалар менен гана иштейбиз. Аларда дагы болгону 5 ашык орундарды беришпейт. Аны дагы эртеден кечке сүйлөшүп атып, суранып атып, элчиликти ортого салып, тышкы иштер министрлигине салып атып, 5 орунду гана алабыз. Россия быйылкы жылы Россия Федерациясы 2013-2014 окуу жылына 115 квота берди. Бирок бул квотанын ичине
мен байланышта элем, Сомноманынан коштук.
Адамкул мырзага сөздү узатсам да азырчы. Адамкул мырза, мына сиз айттыңыз максимум 15 орун берилип калышы мүмкүн деп. Сиздерге анда жогорку билимдүү жаш кадрлар жетпей калса кантип канааттандырасыздар? Өзүңүздөр гана пландайт турбайсыздар же алар ашык болуп калса кайда барышат?
Биз ашык чегенде эле берилбейт.
Ашыкча даярдалып аткандыр, андай болсочу сиздерге системага жылга 15 болгондо эле
ашыкча даярдалып атат деп айта албайбыз. Анткени бизде базы кызматында жылыга бир 30-40 чейин орун бошоп турат. Пенсияга кеткендер болот, башка жумушка которулуп кеткендер болот, же бир башка шарттар менен кетип калгандар болот. Ошолордун ордун толуктоо үчүн жылга 15 адамга чейин жөнөтүп жатабыз окууга.
Ошо Москвадагы Баш академиясын бүтүп келген бүтүрүүчүлөрдүн баары иш менен камсыз болот турбайбы? Анда 100% туурабы?
Баардыгы иш менен камсыз болот, каалоочулордун баардыгы.
Кошумчалап койсом,
ооба, айымкан айым, сизге сөз.
41.5 жылдан бери Москвада иштеп атам. Ай сайын 1-2 жолу же болбосо 1 жолу биз студенттер менен жолугушуп турабыз, же алар ушул жогорку окуу жайларында маданият бир иштерине чакырат, же болбосо аларды биз элчиликке чакырабыз. Бир тарабы, экинчи тарабы же болбосо жанагындай бир чыпы чыгып калат, арызданып келишет, жардам сурап келишет. Биз дайыма байланыштабыз да, анан келген жогорку кеңештин депутаттары, министрлер менен жогорку бийликтеги адамдар менен биз дайыма студенттерди жолугуштурабыз да. Мен ушул жолугушууда мен калп айтпайын, ар бир жолугушууда ушул маселе козголот. Өткөндө биздин министрибизге дагы ушундай маселе козгошту да. Биз окуп атабыз, билим алып атабыз, бирок Кыргызстанга барганда жумуш таппай кайра эле кайра кайтып Москвага келип атабыз депчи. Бизди окутуп даярлап атасыңар, бизге жумуш сунушталган жок деп мен фактын айтып атам да. Ошентип бизде студенттер ар бир жолугушууда кайрылат.
Айымкан айым, сиз кошумчалай кетсеңиз да, жана мындан башка деле Орусиядагы окуу жайларда кызматташабыз деген ниети, ыкласы боло турган болсо, анда алар сиздер аркылуу тийиштүү университеттер менен байланыш түзөбү? Билим берүү министрлиги бул байланыштан чыгып калат турбайбы, университет окуу жайлары менен Кыргызстанда?
Негизи менин оюм боюнча, жана жогоруда туура айтылды да, жанагы билим берүү министрлиги тарабынанчы, Башка өлкөлөрдө деле негизги маселени мисалы Билим берүү министрлиги ар бир ведомстволорго кайрылыш керек. Силерге мисалы канча адис керек? Канча адиске муктажсыңар? Борборлошту жана Кыргызстанга керектүү адистерди дагы кайра окуп бүтүп келгенден кийин жана талаада калбай жумуш таап иштеп кала турган адистерди так санын билип туруп жиберсе жакшы болот эле да. Мисалы биз могу акыркы мезгилдерде жанагы Россиядагы маданият тармагында бизде акыркы жанагы жылдары могу эгемендүүлүк алгандан бери жогорку маданият окуу жайларында Кыргызстандан аз эле окуучулар окуп кеткен да. Биз сүйлөшүп отуруп 10 местан алсак ошого болгону 3 гана сынакты көтөрүп өтө алды да. Борборлоштуруп бир билим берүү министрлиги аркылуу өтсө анан алар жанагындай зарылдык боюнча адистерге жана квоталарды сураса жакшы болот эле. Анан же кадр 21 века бир өзүнчө ФСБдан өзүнчө таможнядан өзүнчө өткөнү бизде бир чачырандылыкка алып келе жатат да.
Ошол эле убакта коррупциялык бир аракеттерге да жол берет да, туурабы?
Рахмат Айымкан. Азыркы биздин талкуубуз көрсөткөндөй, Россия болобу же башка чет өлкөлөр болобу, Кыргызстандан кадрларды жиберүү иши сөзсүз ачык айкын пландуу жүргүзүлүшү керек. Мындан тышкары билим берүү жана илим министрлигинин колуна же болбосо башка бир ведомствонун колунда болуш керек экенин азыркы талкуубуз көрсөттү. Өлкөдөн тыш жактагы айрым жогорку окуу жайларга студенттерди кабыл алуу тандоо маселесине арналган бул талкуубузга Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бажы кызматынын кадрлар бөлүмүнүн башчысы Адамкул Жунусов, билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Сонун Аманова катышты. Талкууну Прагадан Гүлайым Ашакеева жана мен Амирбек Азам уулу жүргүздүк.
Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Кыргыз тилинде көптөн бери колдонулбай унутулуп бараткан сөздөр жөнүндөгү сөз дайра түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Микрофондо анын автору Шайлообек Түшеев.
Кыргызстан байыркы элдик ырларынын биринде сабаттуу болсоң кат жакшы, сараңдык кылган бакылдан сакылык кылган март жакшы, баркыңды билбес баатырдан мамиле кылган сарт жакшы деген саптар бар. Биз эми ушул ырдагы бакыл, сакы, сарт деген сөздөрдүн маанисин чечмелейди. Бакыл сараң, колунан жакшылык келбеген, пейили тар дегенди түшүндүрөт. Сакы март, берешен, жоомарт дегенди түшүндүрөт. Сарт алып сатар, бактысын тыйындан башкадан издебеген, баарынан тыйынды бийик койгон киши дегенди түшүндүрөт. Кыргызда сап деген сөздүн да бир канча мааниси бар. Сап балтанын сабы, камчынын сабы, кетмендин сабы дагы ушул сыяктуу. Жоокерлердин сабы, мисалы аскерлер сап-сап болуп катарга тизилди дейт. Үчүнчү бир мааниси: жүрөгүнөн кап кетти, билегинен сап кетти дейт. Жүрөгү түшүп, коркуп, күчү кетти, кайраты качты деген мааниде. Төртүнчү мааниси: айрылаарсың бир күнү Алмамбеттен сап болуп дейт, же ал тигилердин өмүрүн сап кылбадыбы дейт, өмүрүн кыйып жок кылбадыбы деген маанини билдирет. Жообанып деген сөз бар, бул сөз да унутулуп калды. Мисалы: ал бечара сага жообанып келсе куру сөз менен жолго салбадыңбы дейт. Жообанып деген үмүттөнүп, кубанып, сүйүнүп келсе деген мааниде. Көөнө деген сөз бар, бул эселки, эски, мурдагы деген маанини туюндурат. Көөнө тарых дейт, эски тарых, мурдагы тарых дегенди билдирет. Тулаңдуу жерге туудурбай, кышында кагын куудурбай дейт. Мындагы кагын деген сөз карын шамал учуруп карартып кеткен жер. Кыргыз малды кышында ушундай кагын жерлерге жайган. Касаба туу деген мааниде. Манаста касаба колду калкылдап деген сап бар. Аттын жол жоргосун же жорго басышын шайбыр деп койгон, ал шайбырлап бастырып келди дейт. Мизат бергиле деген да сөз бар, бул мөөнөт бергиле дегенди түшүндүрөт. Өтө жумшак дегенди туюндурган күдөрүдөй деген сөздүн маанисин да бүгүнкүлөр билбей калдык. Мисалы: күндөй бети жаркылдап, күдөрүдөй балкылдап дейт элдик ырда. Мар, жылан деген сөздүн бир мааниси. Салбуурун көп адам чогуусу менен аңчылык кылганды кыргыз ушул сөз менен билдирген. Үдөө деген сөз бар, маселен: үдөй албай калдык дейт, аткара албай калдык дегенди туюнтат. Илгери Кокон хандыгынын тушунда ордодо иштеген атка минерлерди үдөйчү деп атаган. Ал эми үдөө деген максат, тилек дегенди түшүндүрөт. Бул ишти ага тапшырсаң сөзсүз үдөөсүнө чыгат дейт. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев ишке.
Урматтуу каармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөк Кудоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз обого чыкмакчы.